16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Parlament Srpske o poslovanju investiciono-razvojne banke.
Nepromijenjeni stavovi političkih lidera uoči sutrašnje nove runde pregovora o formiranju savjeta ministara BiH u Sarajevu.
Boračka organizacija Sarajevsko-Romanijske regije nezadovoljna nacrtom zakona o pravima boraca.
Novi premijer Italije Mario Monti sastavio kabinet i prihvatio i mjesto ministra ekonomije.
Vrijeme danas je bilo pretežno sunčano i prohladno, takvo vrijeme očekuje nas i sutra.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas izvještaj o poslovanju investiciono-razvojne banke Republike Srpske sa fondovima za prošlu godinu, u kojem se navodi da je ova banka kroz kredite plasirala oko 160 miliona maraka. Raspravljano je i o informaciji o realizaciji programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije za prošlu godinu i stanjem do 30. septembra ove godine, kao i o javno-privatnom partnerstvu, čime će biti okončana 12. redovna sjednica. Opširnije Branka Veleušić.
U prošloj godini investiciono-razvojna banka plasirala je kroz kreditne linije 163,9 miliona maraka, rekao je direktor banke Milenko Pavlović u uvodnom obraćanju poslanicima. On je naveo da je konsolidovana dobit banke i fondova bila 19,5 miliona maraka, što je za 16% više u odnosu na prethodnu godinu.
Kad su u pitanju revizorski izvještaji nezavisnog revizora, investiciono-razvojna banka je imala pozitivan. Fond za razvoj i zapošljavanje imao je izvještaj sa rezervom. Fond stanovanja također izvještaj sa rezervom. Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske imao je pozitivan izvještaj. Fond za upravljanje nekretninama i potraživanja je imao uzdržano mišljenje. Akcijski fond Republike Srpske imao pozitivno mišljenje i fond za restituciju također imao pozitivno mišljenje.
Plasirajući više od 900 miliona maraka kredita, IRB je postigla značajne uspjehe jer je veliko pitanje koliko bi kapitala u vremenu krize iz kojih komercijalnih banaka i pod kojim uslovima bilo na raspolaganju da nije ove banke, ocijenio je predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Međutim, na udaru opozicije našao se rad ove banke u vlasništvu Republike Srpske, koja odobrava i plasira kredite iz novca dobijenog prodajom Telekoma. Zoran Latinović iz SDP ukazao je na činjenicu da su, uprkos riziku, milijonska sredstva plasirana u pojedine privatne kompanije.
Ulaganje u diskontne obveznice preduzeća Farmaland i prioritetne nekumulativne akcije osiguranja Aura AD, odjeljenje za upravljanje portfeljom za hartije od vrijednosti je ocijenilo rizičnim. I pored toga, Vlada Republike Srpske na osnovu pravila plasmana sredstava za podršku finansijskom sektoru je donijela zaključak kojim je zadužila banku da podrži emisiju obveznica, recimo preduzeća Farmaland, do nivoa uspješnosti emisije.
Za Demokratsku partiju izvještaj je neprihvatljiv jer po njima na IRB je vršen politički uticaj, naročito pri kupovini hartija od vrijednosti. Vojislavu Gligiću zasmetala je činjenica da se zaposleni u ovoj banci, uprkos visokim zakupninama koje plaćaju, do danas nisu uselili u svoj poslovni prostor.
Zakupnina godišnja košta za samo Razvojnu investicionu banku i jedan fond 91.000 maraka. I ovo je stvar vlade.
Informacija o stanju oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja na zahtjev resornog ministra Petra Đokića skinuta je iz dnevnog reda ove sjednice. Đokić je u obrazloženju informacije o realizaciji programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije za prošlu godinu istakao da je od 2008. do 2011. stambeno zbrinuto 2389 porodica. Program će biti nastavljen do potpunog stambenog zbrinjavanja još 2974 porodice, za što je neophodno obezbijediti 44,5 miliona maraka, najavio je Đokić. U Skupštini se danas po prvi put našla i informacija o javno-privatnom partnerstvu. Ministar financija Zoran Tegeltija podsjetio je na ovaj model ulaganja u zdravstveni sektor Srpske i ocijenio da se o ovom modelu do sad malo znalo. Opozicioni SDS i DP kritikovali su model javnog interesa i privatne investicije koja nosi ogromne rizike, naročito pri pružanju zdravstvenih usluga.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić ponovio je u razgovoru sa delegacijom misije MMF-a stav Srpske da svi u Bosni i Hercegovini treba da ponesu teret ekonomske krize, odnosno da preduzmu mjere štednje, ističući da na nivou zajedničkih institucija ima osnova za uštede.
Džombić je upoznao delegaciju MMF-a sa osnovnim karakteristikama nacrta budžeta Republike Srpske za 2012. godinu i nekim od projekata koji bi trebalo da doprinesu bržem razvoju privrede Srpske u narednoj godini, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću vlade Republike Srpske.
Ministri energetike, industrije i rudarstva u vladama Srpske i Federacije BiH Željko Kovačević i Erdal Trhuh izrazili su optimizam kada je riječ o deblokadi rada elektroprenosa BiH. Ukoliko federalna vlada ne prihvati principe raspodjele kapitala, upravljanja i investiranja, vlada Srpske će krajem godine osnovati novu elektroprenosnu kompaniju. Sastanak premijera i resornih ministara dvije vlade zakazan je za 2. decembar u Banja Luci. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Kraj elektroprenosa BiH ili novi početak sa zakonski jasnim osnovama usaglašenim od dvije entitetske vlade. Odgovor na ovo pitanje nećemo dugo čekati, najdalje do kraja ove godine. Pozicije su jasne. Vlada Srpske višegodišnje nezadovoljstvo radom elektroprenosne kompanije pretočila u principe zakonske ravnopravnosti ili razlaz. Od tri principa se neće odustati, potvrđuje resorni ministar u vladi Srpske Željko Kovačević.
Prvi princip je da su uskladili svi podzakonski akti sa zakonom o prenosu električne energije, kompanije Elektroprenos Bosne i Hercegovine, princip upravljanja i princip investiranja. To su ključni princip, a sve se svodi na kapital odnos. Da se i upravljanje i investiranje svede na kapital odnos 58,9 i 41,1. I da taj princip, taj odnos kapitala se u budućnosti poštuje. Ukoliko dođe do neprihvatanja naših principa, mi ostajemo pri našem dogovoru, odnosno odluci vlade, a to je princip razdruživanja, odnosno upravljanja prenosne kompanije na nivou Republike Srpske.
Federalni ministar energetike Erdal Trhulj ne sumnja u dogovor i deblokadu rada elektroprenosa.
Ukoliko je u proteklom periodu u federaciji više investirano, treba balansirati na ovom nivou i sva buduća investirana ulaganja da budu ravnopravna učešću kapitala. Jedino ono što je neophodno, a što zakon je rekao, da potreba napraviti investicioni plan dugogodišnji.
Ministar Kovačević podsjeća na višemilijonske štete za Republiku Srpsku koje proizvodi elektroprenos. I ta analiza bit će gotova do decembarskog sastanka. Svakako, tu je i 220 zaleđenih miliona maraka. Europska komisija, koja je organizovala današnji sastanak, insistira na dogovoru dvije vlade.
Lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić domaćin je novog sastanka političkih lidera sutra u Sarajevu. Uoči novog četvrtog pokušaja postizanja dogovora o formiranju savjeta ministara BiH i sprovođenju reformskih zakona, utisak je da su ranije utvrđenim političkim pozicijama temelji ojačani, a različitost stavova zaoštrena. Prilog Vesne Stakić.
Od sastanka u Brčkom pa do Sarajeva rastu nacionalističke tenzije, dogodio se i teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, promiču IPA fondovi, a sve navedeno domaćinu sutrašnjeg sastanka Božu Ljubiću uljeva nadu da su politički lideri uvidjeli ozbiljnost situacije.
Nemamo pravo više na neuspjeh, mi moramo osvojiti proračun.
Lider SNSD-a Milorad Dodik uvjeren je da nakon niza pojedinačnih susreta ima osnova za zajednički sastanak, no izbjegava da spekuliše o njegovom mogućem ishodu, ali jasno poručuje.
Ako postoji politička volja za nešto drugo, a Ustav ne zabranjuje, onda to može. Ali ne postoji politička volja za nešto drugo, onda se primjene pravila. A pravila su jasna. Znači, predstavnici konstitutivnih naroda. I poštivanje ove principa ne može biti iz federacije više od 2/3, to znači 4 iz Republike Srpske.
Jedina novina u odnosu na ranije razgovore u Brčkom jeste formiranje vlasti u dva kantona u BiH federaciji, kaže član glavnog odbora SNSD-a Igor Radojičić, ali ne vidi rješenje unutar federacije o konstituisanju savjeta ministara.
Republika Srpska ima svoju ustavnu poziciju u kojoj iz Republike Srpske mora biti barem trećina, u ovom slučaju dakle četiri člana savjeta ministara. Kako će se poslagati interesi stranaka iz federacije, to je pitanje na koje nemamo odgovore i vidjet ćemo da li će sutra biti nekog pomaka naprijed ili će se ova trakavica nastaviti i dalje.
I dok stranački lideri iz Republike Srpske tvrde da platformaši vode suptilnu politiku demontiranja Republike Srpske, lider SDP-a Zlatko Lagumdžija i dalje tvrdi da predvodi multietničku partiju.
SDP neće učestvovati u vijeću ministara i u kreiranju državne vlasti, vlasti na nivou vijeća ministara, u koji će biti sveden samo isključivo na bošnjačku stranku. I to je kraj početak priče. Napravite bez nas, nikakav problem nije.
Nije novo ni viđenje HDZ-a, BiH i lidera ove stranke Dragana Čovića o Lagumdžinoj politici.
Hrvate iz HSP-a i takozvanih Lijanovića staviti u platformu i kazati ja imam i Hrvate, a s druge strane eliminirati 90% volje hrvatskog glasačkog tijela, to je grubi udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
Tvorac odbačenog prijedloga takozvana dva brčanska paketa sa sadržajem od tri, odnosno četiri ministarske pozicije i predsjednik SDS-a Mladen Bosić nudi analitički pristup problemu konstituisanja savjeta ministara BiH.
Šta je interes građana ovdje? Šta je interes ljudi u Republici Srpskoj? Na koji način mogu živjeti u boljem društvu? Mi ne pričamo o to.
Da će se pitanja koja Bosić kandiduje naći na sutrašnjem dnevnom redu sumnjeju i građani i politički analitičari. Doza optimizma s kojom lideri polaze na sutrašnji sastanak već je viđena i stoga nije dovoljno uvjerljiva, smatra Tanja Topić.
Vidimo da niti jedna strana nije spremna stupiti bar malo od svojih prvobitnih zacementiranih pozicija.
Dok četiri ministarske pozicije u savjetu ministara očekuju partije iz Republike Srpske, SDP BiH, odnosno platformaši, svoje kandidate vide na pet ministarskih fotelja. Blok 2 HDZ-a želi poziciju predsjedavajućeg savjeta ministara i dvije ministarske. Prognoze ishoda sutrašnjih sastanka stoga su nezahvalan posao.
Pregovaračka grupa mašinovođa Željeznica Republike Srpske najavila je da će početi mirne proteste u Banja Luci ukoliko vlada tokom današnjeg i sutrašnjeg dana ne razriješi probleme zbog kojih su 10. oktobra obustavili rad.
Mašinovođe u saopštenju podsjećaju da su 14. novembra iskoristili jedinstvenu šansu da svoje stavove iznesu tročlanoj komisiji vlade Republike Srpske, koja treba da riješi krizu zbog koje trpe, kako navode mašinovođe, Željeznice, Privreda Srpske i okruženje. Imamo povjerenja u predsjednika i vladu Srpske da će donijeti konačnu odluku i da će ona biti pravedna, poručuju mašinovođe i ponavljaju da žele da rade dostojanstveno i ljudski.
Potvrda o stažu ostvarenim u republikama bivše SFRJ dobijat će se u buduće mnogo brže. Rečeno je danas u Beogradu na sastanku Zavoda i fondova za penzijsko-invalidsko osiguranje iz bivših jugoslovenskih republika. Direktor fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić rekao je da je dogovoreno da svaki fond pojedinačno uputi apel svima koji ispunjavaju uslove za penziju, da se obrate u najbližu poslovnicu PIO u svojoj državi i da podnesu zahtjev za potvrdu staža. Naredni sastanak bit će održan u Skoplju.
Najviše se razgovaralo o razmjeni podataka, odnosno elektronskoj razmjeni raspoloživih podataka, zatim o tome da se spriječi dvostruko korištenje tih prava u bilo kojoj od ovih šest novonastalih država. Zatim razgovarali smo i donijeli određene zaključke u pogledu ubrzanja procesa potvrđivanja staža, s obzirom da je na prostoru bivše Jugoslavije bila relativno zastupljena migracija radnih sposobnih stanovnika koji su svoj radni staž ostvarivali u, ne samo u jednoj republici, a sada državi, nego u dvije, tri pa i više.
Predstavnici boračke organizacije Republike Srpske Sarajevsko-Romanijske regije nisu zadovoljni novim nacrtom zakona o pravima boraca i traže da vlada uvaži njihove brojne prijedloge. Borci traže da sva pitanja budu precizno zakonski uređena kako bi se, kako kažu, izbjegle manipulacije i različita tumačenja novog zakona. Javna rasprava održana danas u istočnom Sarajevu pokazala je da su i porodice poginulih boraca nezadovoljne kako visinom primanja, tako i statusom djece poginulih boraca, koja su uglavnom nezaposlena i imaju brojne probleme u ostvarivanju svojih prava. Prilog Milana Stojića.
Milojka Jokić, predsjednik odbora porodica poginulih boraca opštine Pale, kaže da su porodice nezadovoljne predviđenim rješenjima i da ne vjeruju da će zakon, iako bude usvojen, biti primjenjiv u praksi.
Iskreno da kažem, to nikako nismo zadovoljni. Jer ne možemo biti zadovoljni ako nije određena osnovica po kojoj će se isplaćivati invalidnina. Po starom zakonu je bila osnovica zagarantovana 500 maraka, s tim da se povećava svake godine na povećanjem prosječne plate u Republici. To se nikad nije desilo. Ona je i dan danas, 2009. je taj zakon donesen, ta odluka, međutim to se ne provodi. Znači da je to samo bacanje luga u oči nama.
Željko Lalić, predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije, uz brojne primjedbe na nacrt zakona naglašava da samo Skupština boračke organizacije Republike Srpske može dati saglasnost na nacrt zakona o pravima boraca, a ne pojedinci niti bilo kakva nevladina organizacija.
Nisu tačne one izjave s kojim i ministri i premijer izlaze u javnost. Prvo, ako je to tako, ne kažu s kojim su kategorijama, s kojim pojedincima dogovorili neke stvari koje su bile. Predsjedništvo boračke organizacije nije dalo, niti može, niti ima mandat. Saglasnost na zakon može dati samo skupština, pošto su ovaj zakon apsolutno, znači, ne može se nikako odvojiti od zakona o PIU. Ona osnovica od 500 maraka, koja se ne mijenja zadnjih 3-4 godine, znači apsolutno jedan od neprihvatljivih uslova koje je ministarstvo predvidilo, i mi tražimo da se ta osnovica mora uskladiti sa rastom plata, dakle sa prosječnom platom iz prethodne godine, da bude za tekuću godinu to osnovica za isplate svim kategorijama koje se traže za borce. Mi vidimo da je ministarstvo prihvatilo neke naše sugestije, da borački dodatak na godišnjem nivou ostane, ali nećemo u zakonu dozvoliti nikakve odredbe koje kažu da će se ovako bitne stvari rješavati kasnije nekim podzakonskim aktima, dakle uredbama vlade.
Duško Milinović, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske, tvrdi da je nacrt pripremljen uz konsultacije sa predstavnicima boračke organizacije.
Hoću da naglasim da većina ovih odredbi novih koje su izmijenjene, one nisu rezultat djelovanja samo ministarstva, nego u najvećem dijelu rezultat dogovora, razgovora, pregovora i pokušaja razumijevanja između nevladinih organizacija koje zastupaju boračku populaciju i ministarstva rada i boračko invalidske zaštite.
Najveći problem demobilisanih boraca je nezaposlenost. Tu oblast tretira drugi zakon, zbog čega borci smatraju da oni moraju biti urađeni u paketu. To su zakoni o penzijskom i invalidskom osiguranju, zakon o radu, zdravstvenoj zaštiti i pomenuti zakon o pravima boraca.
Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije prenio je predsjedniku federacije Živku Budimiru kako i dalje postoji volja za povratkom Srba u Mostar, ali da je zato potrebna pomoć države.
Vladika Grigorije je rekao da se u Mostar i okolna mjesta vratilo oko 6.000 Srba, a da bi se u narednoj godini u Mostar moglo vratiti još oko 4.000. On je dodao da je dobro što nema novih iseljavanja Srba iz Mostara. Predsjednik federacije Budimir je rekao da susrete sa vladikom treba da pokaže i kako je razgovor jedini način za rješavanje svih problema koji postoje u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, nezaposlenost je osnovni problem ne samo povratničke populacije, već i svih građana u Bosni i Hercegovini.
Slušate Dnevnik, u nastavku emisije donosimo.
Oko 2000 Srba protestovalo u Kosovskoj Mitrovici zbog ubistva Save Mojsića.
Manifestacija Noć teatara 19. novembra u 38 teatara iz 19 gradova BiH.
Rukometaši borca igraju u Sarajevu protiv Bosne.
Sudije Haškog tribunala naredile su danas da Ratko Mladić bude podvrgnut kompletnom medicinskom pregledu i da im bude dostavljen izvještaj o njegovom zdravstvenom stanju.
Predsjedavajući sudija Alfons Ori je dodao da će izvještaj o zdravstvenom stanju Mladića pomoći sudu u predsudskom postupku da bolje ocijeni da li i do koje mjere njegovo stanje može da utječe na pripreme predstojećeg suđenja, javlja Reuters. Medicinski izvještaj mora biti dostavljen najkasnije do 6. decembra prije narednog ročišta koje je predviđeno za 8. decembar.
Tužilaštvo Haškog tribunala smatra da treba odbaciti zahtjev Radovana Karadžića za prekid suđenja od mjesec dana prije početka izvođenja dokaza o događajima u Srebrenici. Objavljeno je danas u tribunalu.
U tužilaštvu navode da optuženi nije pokazao da je u interesu pravde da se suđenje prekine, te da je pogrešno naveo količinu dokumenata koja mu je predata u skladu sa pravilom o objelodanjivanju materijala koji je potencijalno oslobađajuće prirode. U zahtjevu za novi prekid suđenja Karadžić je naveo da mu je u posljednjih godinu dana objelodanjeno više od 12.000 predmeta koji se odnose na Srebrenicu i da on i njegov tim nisu imali ni vremena ni sredstava da pregledaju sav materijal.
Ministarstvo pravde Federacije BiH i Županijski sud u Mostaru uručili su Branimiru Glavašu u mostarskom zatvoru optužnicu koju je srpsko tužilaštvo podiglo protiv njega 1992. godine.
Riječ je o optužnici za zločine počinjene 1990. godine o kojima je istragu vodilo vojno tužilaštvo bivše JNA, a koja je poslata na 44 adrese u Hrvatskoj. Na istoj optužnici su i hrvatski generali Vladimir Šeks, Ivan Vekić i Tomislav Merčep.
A u Hrvatskoj se 4. decembra održavaju parlamentarni izbori. Prema trenutnim podacima sa kojima raspolaže veleposlanstvo Hrvatske u BiH, oko 268.000 građana Bosne i Hercegovine ima pravo da glasa na izborima u Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini glasat će se 3. i 4. decembra u 4 konzularna predstavništva Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Banja Luci, informiše Zorana Marković.
Trenutno je u toku registracija državljana Hrvatske koji će se na dan izbora naći u mjestu različitom od onog koje je na popisu birača, tačnije koje je navedeno kao mjesto prebivališta, kako bi mogli glasati. Registracija traje do 19. novembra, kaže generalni konzul Republike Hrvatske u Banja Luci Dunja Jelak i objašnjava.
Prethodnu registraciju trebaju obaviti birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a trajnije borave u inozemstvu. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su prebivalište u inozemstvu, na primjer, iz Austrije došli su živjeti u Bosnu i Hercegovinu. Zatim, birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su mjesto prebivališta unutar države, na primjer, iz Mostara došli su živjeti u Banja Luku. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu upisani u popis birača.
Jelak je pozvala građane koji na to imaju pravo da izađu na parlamentarne izbore u Hrvatskoj.
Ja pozivam sve glasače s područja koje konzularno pokriva Generalni konzulat Republike Hrvatske u Banja Luci da glasaju, da izađu na izbore. Ove godine moći će glasati na biračkim mjestima isključivo u prostorijama Generalnog konzulata Republike Hrvatske u ulici Milana Kranovića 1. Glasanje traje 2 dana. 3. i 4. prosinca, odnosno decembra, to je subota i nedjelja, od 7 do 19 sati.
Iz veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH rečeno nam je da će precizne podatke o broju građana koji imaju pravo da glasaju na izborima imati naredne sedmice kada će se zaključiti spiskovi. Tada će se znati da li će biti izmještenih izbornih jedinica i gdje će se nalaziti.
I u nastavku region. Oko 2000 Srba okupilo se na trgu Šumadija u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice na protestu pod motom Bog vidi sve povodom nedavnog ubistva Save Mojsića.
Brojni govornici, uglavnom njegovi prijatelji i rođaci, poručuju da je Savo Mojsić nevina žrtva, da je ubijen samo zato što je Srbin i da će zbog toga ovo ubistvo ostati nerazjašnjeno. Jedan od govornika rekao je da su mještani Brđana odmah poslije zločina dobili informaciju da je na grupu Srba u centru tog naselja pucano iz obližnje albanske kuće u kojoj se, kako tvrdi, i dalje okupljaju pripadnici bivše OVK i sve češće lica koja se prepoznaju po dugim bradama, odnosno muđahedini.
Velika Britanija će podržati Srbiju u Briselu 9. decembra, ali su zato potrebni preduslovi, pronalaženje rješenja za prelaze na sjeveru Kosova i nastavak dijaloga Beograda i Prištine, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić poslije sastanka sa britanskim premijerom Davidom Cameronom u Londonu.
Predsjednik Srbije je podsjetio da je unilateralna akcija kosovskih specijalnih snaga izazvala krizu na sjeveru Kosova, a ta kriza je stvorila novi problem. Velika Britanija je jedna od članica Europske unije koja podržava proces eurointegracija Srbije i drugih država Zapadnog Balkana i protivi se tome da poslije prijema Hrvatske u Europsku uniju nastupi pauza u procesu proširenja.
svijet. Novi premijer Italije Mario Monti saopštio je da je sastavio svoj kabinet i zvanično prihvatio mjesto predsjednika vlade i ministra ekonomije.
Za ministra ekonomskog razvoja Monti je imenovao generalnog direktora druge po veličini italijanske banke Intesa San Paolo, Corrado Passera. Mario Monti je, predstavljajući novi sastav vlade, predsjedniku Giorgio Napolitanu objasnio da su te tri oblasti objedinjene kako bi u većoj mjeri došle do izražaja usklađene inicijative koje doprinose ekonomskom rastu. Nova vlada morat će da dobije podršku u italijanskom parlamentu.
U grčkom parlamentu danas će biti održano glasanje o povjerenju vladi novog premijera Lukasa Papademosa.
On je naglasio da je prioritet njegove vlade ratifikacija međunarodnog financijskog paketa pomoći vrijednog 130 milijardi evra, koji je usaglašen na samitu Europske unije tokom proteklog mjeseca. Papademos predvodi prelaznu vladu sastavljenu od tehnokrata koje podržavaju vodeće stranke, među kojima je PASOK i stranka desnog centra Nova demokratija.
Ponovo domaće teme. Toplana Banja Luka ponovo je počela s proizvodnjom i isporukom toplotne energije nakon kvara na kotlovima koji se dogodio u ranim jutarnjim časovima. Iz toplane su saopštili da će tokom dana svi korisnici imati tople radijatore, informiše Marko Vejić.
Do kvara u gradskoj toplani došlo je zbog pucanja cijevi na jednom od četiri kotla, stara skoro 40 godina, što je izazvalo havariju u kotlovnici, zbog čega je obustavljena isporuka toplotne energije u cijelom gradu. Tehničke ekipe uložile su maksimalne napore da što hitnije pronađu i otklone kvar, rekla je portparol toplane Banja Luka, Žaklina Mijatović.
Toplana Banja Luka ponovo je počela sa proizvodnjom i isporukom toplotne energije, tako da će u svi dijelovi našeg grada imati uredno snabdijevanje toplotnom energijom.
Građani Banja Luke, redovne platiše gradskog grijanja, smatraju da se ova situacija nije smjela dogoditi.
Od 83. godine mi nemamo pravo grijanje.
Bilo je čitavo ljeto i imalo mjesec i mjesec. Trebalo pretres tu toplanu inženjeri, tehničari, majstori, od vrha do dna i u te kazane i te cijev pregledati sve, a ne da nas uvijek zatekne.
Strašno, redovno plaćam sve, ali je grijanje totalno slabo. Mi smo ovdje dovodili i komisiju i svašta nešto da dokažemo da je jako slabo na Sačici grijanje, međutim od toga se ništa nije uradilo.
Mi ipak ne plaćamo malo tako da bi ono ovako loše grijali.
Iako su iz toplane prije mjesec dana najavili da je sve spremno za početak grijne sezone, do kvara je došlo već sa pojavom prvih hladnih dana.
Kultura. Manifestacija Noć teatara bit će organizovana u subotu 19. novembra u 38 teatara iz 19 gradova u BiH. Na ovoj manifestaciji učestvovat će i pozorišta i druge kulturne institucije iz Republike Srpske, rečeno je na konferenciji za novinare u Banja Luci. Kinoteka Republike Srpske organizuje filmski ciklus Filmoteka koji će biti otvoren večeras na Palama. Opširnije je Radmila Karanović.
Program Noći teatra primarno obuhvata pozorišne predstave, ali i ostale oblike scenskih umjetnosti. Cilj je da se posjetiocima pruži prilika da upoznaju pozorišta iz drugog ugla, kaže glavni producent ove manifestacije i direktor Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice, Hazim Begagić.
Pa to su recimo ti obilasci koji su djeci i mladima jako interesantni, obilasci pozorišnih zgrada sa svim onim tajnama koje te zgrade nude, kao što su glumačke garderobe, magacini kostima, rekvizite, šminkernice. Slično.
Manifestaciji koja se u Bosni i Hercegovini održava drugi put i koja ima evropski karakter ove godine pridružit će se profesionalna i amaterska pozorišta i druge kulturne institucije iz Republike Srpske. Glavni partner iz Republike Srpske u organizaciji Noći teatra je Narodno pozorište Republike Srpske koje će gostovati sa predstavom Radnička hronika na Tuzlanskim pozorišnim danima. Filmski ciklus Filmoteka koji počinje večeras u 18 časova na Palama u organizaciji Kinoteke Republike Srpske bit će otvoren projekcijom dokumentarnog filma Bosna, zemlja čuda. Publika će moći vidjeti filmove koji su posvećeni Nobelovcu Ivi Andriću. Dokumentarni film Bosna, zemlja čuda koji je rađen u produkciji Srna filma začetnik je srpske kinematografije u Republici Srpskoj, kaže direktor Kinoteke Republike Srpske Milovan Pandurević.
A scenario je napravljen prema motivima Andrićevog pisma iz 1920. godine.
Publici će biti predstavljeni dokumentarni film Bukvar Bukvica, čiji je autor poznati beogradski reditelj Milenko Jovanović. Film govori o Ivi Andriću. Na ovoj reviji bit će prikazan i igrano dokumentarni film koji je rađen po motivima Andrićeve pripovjetke Anikina vremena reditelja Vladimira Pogačića.
Rukometaši borca iz Banja Luke večeras će u Sarajevu igrati protiv Bosne odgođenu utakmicu 7. kola regionalne lige. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Utakmica rukometaša borca i Bosne u Sarajevu prilika je i za utvrđivanje kvaliteta protivnika, jer će se ove dvije ekipe vjerovatno boriti i za titulu šampiona BiH. Golman borca Mario Blažević očekuje pobjedu i smatra da borac ima kvalitetnije igrače.
Mi se izuzetno dobro poznajemo, tako da očekujemo jednu tešku i neizvjesnu utakmicu do samog kraja. Na njihovoj strani je taj ritam, imaju više utakmica, ali samim tim su i više umorni jer imaju manji broj fond igrača. Idemo s namjerom da pobjedimo, iskreno se nadam da će ovaj put doći i pobjeda.
Utakmica Bosna-Borac na programu je od 18 časova. Borac je sedmi na tabeli SEHA lige s 12 bodova, a Bosna deveta sa 7 bodova i utakmicu manje. Nakon sinoćnih utakmica baraža poznato je da će na Europskom fudbalskom šampionatu sljedeće godine nastupiti i reprezentacije Portugala, Hrvatske, Češke i Republike Irske. Nakon sinoćne utakmice u Lisabonu u kojoj je Portugal pobijedio selekciju BiH rezultatom 6-2, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić rekao je da se na Euro plasirala bolja selekcija.
Za mene je ovo zaista šok, nisam vjerovao da može ovako da bude, znao sam da će biti teško, znao sam da su njihove šanse daleko veće. Nadao sam se kao i svi da možemo da napravimo iznenađenje, međutim imali smo nesreću da kažem da igramo pod jednog velikog Portugala, jednog velikog Ronalda i ostali.
O teniskim aktuelnostima. Jedan od najboljih svjetskih dubli igrača Nenad Zimonjić boravio jučer u Tesliću, gdje je rekao da Francuz Ljodra i on na završnom Masters turniru u Londonu mogu do pobjede.
Prestižni turnir, san svakog tenisera na početku sezone, da dođe na Masters, da učestvuje 8 najboljih u dublu. Za sada smo drugi po rezultatima ove godine. Bilo bi lepo da ostanemo na drugom mestu. Naravno, konkurencija, ne treba ni govoriti, bit će izuzetno jaka, ali verujem da ako budemo igrali dobro, da možemo da dođemo do titule.
Teniski Masters turnir u Londonu počinje u nedjelju, 20. novembra.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
U većini zemlje je sunčano i prohladno vreme, temperature se kreću rasponu od nekih 3 do 11 stepeni, na jugu je toplije oko 15. Nažalost, u samo 2-3 mjesta na severu krajine magla se i dalje zadržala, po tim oblastima hladnije. Tačnije, Prijedor ima 0 stepeni, Novi Grad sa maglom 2, Mrakovice i Čemerno 3, Srbac 4, Rudo i Han Pjesak 6 i sada slede mjesto u kojem ima više sunca, samim tim i malo više temperature. 7 stepeni imaju Banja Luka, Doboj, Drinić, Srebrenica, Foča, Šipovo, Mljačanica, 8 stepeni Bijeljina, Višegrad, Gasko, Derventa, Zvornik, Mrkonjić, Grad, Ribnik, 9 Sokolac, Nevesinje 10, Bileće 11 i najtoplije na jugu, Trebinje ima 15 stepeni. Do kraja dana ostaje slično vreme, uglavnom sunčano i sveže, a u oblastima gdje ima magle i hladno. Maksimalna temperatura od 7 do 11, na jugu oko 16 stepeni, na planinama i oblastima sa maglom od 2 do 4 stepena. Sutra ujutru opet hladno sa mrazom i to u većini krajeva ponegde će biti i magle. Na planinama i jači mraz uz temperature do minus 10, u ostalim krajima minus 7 do minus 3. Tokom dana sunčano i prohladno vreme, maksimalna temperatura od rasponu od 6 do 10, na jugu do 16 stepeni, na planinama i mjestima gdje ima magle tokom prepodneva temperature od 2 do 4 stepena. U petak ostaje slično vreme, jutro i dalje hladno sa mrazem u većini krajeva, tokom dana sunčano i sveže, temperature prilično slično, 7 do 11, na jugu oko 16 stepeni, planine oko 2 stepena. Za vikend jutro će dalje biti hladno sa mrazem u većini krajeva, ali tokom dana temperature će biti 1 stepen, 2 više, pa će to biti čak i relativno toplo vreme za ova doba godine. Temperatura će se kretati od nekih 9 do 13 stepeni, na jugu oko 16, na planinama od 4 i 5.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju i još jednom vijesti dana.
Parlament Srpske o poslovanju investiciono-razvojne banke.
Nepromijenjeni stavovi političkih lidera uoči sutrašnje nove runde pregovora o formiranju savjeta ministara u Sarajevu.
Boračka organizacija Sarajevsko-Romanijske regije nezadovoljna nacrtom zakona o pravima boraca.
Novi premijer Italije Mario Monti sastavio kabinet i prihvatio i mjesto ministra ekonomije.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.